parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kai André Gacon daurigante sian presenton de la penso de Hector Hodler, la fondinto de UEA. Originala caracterizajo de la giornalista verco de Hector Hodler consistas el tio che la plimulto el liai articoloi ne parolas pri Esperanto. Ili rapportas pri nuntempajoi, do facte pri politicajoi, lau supernazia humanismo. Tiui textoi disvolvigas lau logico cae objectiva criticemo ciui shocas cae allogas. Ilia autoro estis tut certe ne nur curagia, sed samtempe talenta giornalisto. Cae sian talenton li dedicis e la servo de la pazzo, consciente che li plenumas educan rolon. Tiu rilate la plei caracterisa iaroi estas tiui de la unua mond milito.
Dum tiu ci periodo aperis inter alie en la revuo Esperanto vizo de decoc articoloi dedicitai alla paz problemo cae titolitai novai voioi, quiui formas perlon de la originala Esperanto literaturo. Ni esperas che tiui ci textoi cun se eble la aliai articoloi dedicitai en Esperanto cae en la Franza alla pazai cae militai problemoi foie aperos libroforme. Povu niai radioprelegoi altiri la attenton de quelcai audantoi al tiu cultura heredajo neglectita.
Hector Hodler ne nur influis la esperantistoin pere de siai front-articoloi en la revuo Esperanto. Pere de siai analisoi, qui malfermis la gazeton La Voix de l'Humanité, li tut certe influis la construintoin de Ligo de Nazioi. Facte, la organo La Voix de l'Humanité, la vocio del Homaro, qui en 1914 esprimis la vidpunctoin de la organizajo La Ligue pour l'Organisation du Progrès, la Ligue pour la Organizo de la Progresso, farigis ecde 1917 la organo de Comité pour la Préparation de la Société des Nations et de la Ligue pour la Défense de l'Humanité, donc Comitato pour la Préparo de la Ligue des Nazioi cae de la Ligue pour la Defendo de la Homaro.
Ocase de la morto de Hector Hodler, oni legis en la numero 137 de La Voix de l'Humanité, ni traducet citas.
Niai legantoi memoras pri la articoloi tiel logike strictai cae malavare inspirai, ciuin Hector Hodler sendadis al ni dum plurai iaroi. Prescau ciu numero de la gazeto entenis unu el liai studoi pri la tag ocasajoi. Liai ideoi large animae cae humanetsai perfecte accordigis cun la agad programo quiun ni fixis al ni.
Conclude al tiu necrologia articolo estas menciita la influo de Hector Hodler favore alla construo de la Ligo de Nazioi. Ni citas.
La causo de la homara reconstruo tra la Ligo de Nazioi estis senigita de unu el siai plei valorai forgistoi.
La articoloi de Hector Hodler pri la paz problemo estas la resulto de tre vasta studo pri kiu raportas Eduard Stettler en sia antau parolo alla libro Hector Hodler, lia vivo cae lia verco. Ni citas tiun ci attestajon kiun oni trovas je la pagio 44.
Dum 1915 mi vidis lin dictantan scienzan teson. Levigis la vualo quiam en 1916 li sendis al exameno machinscriban vercajon je 378 pagioi, pretan, sed sen titolo. Estas forte documentita cae pripensita franclingva tractajo pri paca organizo de la popoloi. Giai quar partoi nomigas la problemo, la solvoi de la pacifistoi, la solvoi de la federalistoi, la metodo.
Cai Eduard Stettler aldonas.
En la comenzo li declaras che tiu verco ne rilatas alla militocia kiel aingi finos, kiai estis la persona i respondezoi de diversai stat estroi, la cefa culpulo estas la internazia anarchia malordo de kiu la milito estas ne apartigebla. Kiel mal moralai, kiel senigatai je conscienzo estis certai politikistoi, ili ne estus povintai mal utili se la civilizita mondo estus organizita favore del pazzo ansatau por la milito.
Nines cias, ciu tiu ci manuscripto de Hector Hodler trovigas en archiveio de biblioteco cun la aliai manuscriptoi de la fondinto de UEA, au ciu la tuta manuscripta vercaro de tiu homo pereis. Eduard Stettler tiel attestas pri la existo de tiui documentoi.
Havinte la malgaian taskon tra vidi la multae manuscriptoin de la cara mortinto, mi trovis plurain eldonoin de tiu verco, quies perfectigo lin multe occupis. Bedaurinde gi aperis dum malfavora epoco. Francio, mese en la milito, havis taskoin pli urgiain, cae la franz-svissai eldonistoi tro dependis de la franza legantaro por rischi la elspesoin de la presado. Ancao la nomo de Hodler estis tro malmulte conata ce la granda publico. Shatis lin multe quelcae internaziai societoi al ciui li liveris ocase articoloin, sed sian vivon li estis plene dedicinta al Esperanto quie ne amasigas lauroi.
Conclude Eduard Stettler aldonas.
En tiu bela verco, la legantoi de Esperanto reconu la fonton de multai rimarcindai articoloi. La cefa parto, quiun ni raitas consideri kiel la spiritan testamenton de Hodler, meritus esti bele presata en la lingvo paciga de li amegata.
La decoc articoloi dedicitai alla paz problemo, quiun ni menciis comence de tiu ci prelego, kiel perlon de la originala Esperanto literaturo, aperadis en la revuo Esperanto de julio 1915 gis februaro 1917, do dum unu iaro cae duono. Per enconduca resumo, Hector Hodler daure attentigis la legantoin che tiui articoloi estas la sinsegvai chapitroi de vasta studo.
Por doni ideon pri la temoi pritractitai, mi legos en hav resumon quiun publicigis Hector Hodler mem. La paz problemo ne estas morala au economia, sed politica cae jura. La pazistai proponoi, la arbitratio, kiel gi estas gis nun proponita, ne estas sufficia, char mancas al gi baso de internazia positiva juro cae la necessai trud rimedoi. La principo de la popol raito, ie mem existo, devas esti la jura baso de la estonta ordo. Gia applico postulas interstatan organizon, la limigo de la armadoi. La armadoi estas neevitebla necessajo pro la neorganizita stato de la nazioi. Malfacilezzo trovi accepteblan limig formulon. Limigo de la armadoi estos nur consequenzo de interstata organizo. Reformo de la diplomatio. La procedoi de la diplomatio estas condiciatai de la internazia stat sistemo. Nur la starigo de stat ligo havus la nepran efficon transformi la diplomation, char la functio mem de la diplomataro changius cune cun la internazia regimo. La commerza politico dependas de la politica regimo. La protezionismo estas la natura producto de la interstata anarchio, cae povos malaperi nur cun gi, la rolo de la gazetaro. Fundamentoi de la federazio, stat ligo. Congresso e la representantoi de la statoi, gia organizo, plenuma povo, internazia polizzo, exameno de la cefai criticoi contra la federazio. La metodoi, necessezzo de popola propagando, cae reeducado de la publica opinio. Mancoi de la gisnuna pazza movado, plano de nova organizo de la paca movado.
Dum la venonta el sendoi ni citos fragmentoin el la articoloi de Hector Hodler.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.